Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
Çetin olur ayrılık, yar mehriban olanda. Çetin olur ayrılık, yar mehriban olanda. Çetin olur ayrılık, yar mehriban olanda. Çay kimi çallamaram, ah çekip ağlamaram. Çay kimi çallamaram, ah çekip ağlamaram. Dünyanı yalan gördüm, ona bilbalamaram. Dünyanı yalan gördüm, ona bilbalamaram.
Sözünden, yüreğin
aşık yatmaz gecene, sevgi sözün hicana. Deli gelip çıkmasa yazık Mecnun nicana. Aşık yatmaz gecene, sevgi sözün hicana. Deli gelip çıkmasa yazık Mecnun nicana. Bulut kölge salanda, düşüp dağda kalanda, çetin olur ayrılık yar mehriban olanda. Çetin olur ayrılık yar mehriban olanda. Çetin olur ayrılık yar mehriban olanda. Çay kimi çallamaram, ah çekip ağlamaram. Çay kimi çallamaram, ah çekip ağlamaram. Dünyanı yalan gördüm, ona bir bağlamaram. Dünyanı yalan gördüm, ona bir bağlamaram.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Damşır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Şərq Azərbaycan əhalisi bu gün ixtişaççılara qarşı fəryad edir. İran Türkiyəyə elektrik enerjisi ixrac edəcək. İran İslam Cumhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin başçıları görüş təşkil ediblər. Paşinyan elan etdi, mənə tanımağa hazır olduğunuz xəritəni göstərdi. Salam, xoş gördük, hörmətli dönəcilər, axşamınız xeyr olsun, inşallah Təbriz Radiosundan xəbərlər boletinin sonuncu hissəsi ilə efirdəyik, şərhlərə başlayırıq. Şərqi Azərbaycan əhalisi bugün ixtişaççılara qarşı fəryad edib. Cümə namazından sonra əzəmətli bir yürüşdə iştirak edən İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin əhalisi fitnəkar və ixtişaççıların hərəkətlərini pisləyib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin inqilabçı əhalisi az sayda aldanmış və müzdülü amilin xalqın təhlükəsizliyini əlindən almaq, ictimai məkanlar və ictimai əmlakı dağıtmaq, qadınların hicablarına hörmətsizlik etmək, İran İslam Cumhuriyyətinin müqəddəs bayrağını və bəzi məscidləri yandırmaq, Əziz İslam Peyğəmbəri, Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin və Qur'an-ı Kerimin müqəddəsliyinə hörməsizlik etmək üzrə anormal hərəkətlərini Amerikan siyasi bir fitnə adlandırıb və ölkənin məhkəmə və təhlükəsizlik təşkilatlarından imperializmin müzdullarını yerlərində oturtmalarını tələb edib. Qəhrəmancasına yürüşdə iştirak edən Təbrizli namaz qılanlar Amerikaya ölüm, İngiltərəyə ölüm, İsrailə ölüm, vilayəti fəqihə qarşı çıxanlara ölüm, bəsicilər can verir, vilayətə qan verir, şuarlar ilə İslam dini və İslam inqilabının, eləcə də cəmiyyətin təhlükəsizliyini qorumağa hazır olduqlarını elan ediblər. Qeyd edək ki, bugün cümə namazından sonra bütün əyalətlərdə İranda son ixtişaçları pisləyən aksiyalar təşkil olunub. Urmiya, Ardabil, Cilan əyalətləri və bu əyalətlərin inzibati mərkəzləri və digər şəhərlərdə aksiya və yürüyüşlərin şahid olub. İran İslam Cumhuriyyətinin energetika naziri vurğuladı, Türkiyə tərəfinin investisiyası ilə bu ölkənin Van şəhərində tezliklə İran İslam Cumhuriyyətinin elektrik enerjisinin Türkiyəyə satışı imkanı yaranacaqdır. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə İran İslam Cumhuriyyəti elektrik enerjisinin ixracı və idxalı sahəsində region ölkələri ilə razılığa gəlib. Azərbaycan Respublikası, Türkiyə və Rusiya İran İslam Cumhuriyyətinin elektrik enerjisinin ixracı və idxalı sahəsində razılaşdığı ölkələrdəndir. İranın energetika naziri Əli Əkbər Mehrabiyan Türkiyəyə bir günlük səfərində paytaxt Ankara'da bu ölkənin energetika və təbii ehtiyatlar naziri, həmçinin kənd təsərrüfatı və meşəçilik naziri ilə görüşüb. Mehrabiyan Türkiyənin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın İrana səfərində iki ölkə prezidentlərinin əldə etdikləri razılaşmaların izlənilməsini, Türkiyənin kənd təsərrüfatı və meşəçilik naziri ilə müzakirələrin ən mühüm istiqamətlərindən adlandırıb dedi. Araz çayı və müştərək sular məsələsi barədə qərara alındı ki, Araz çayı problemlərinin araşdırılması üzrə daimi komitə yaradılsın və iki tərəfi maraqlandıran məsələlər barədə danışıqlar aparılsın. Mehrabiyan müştərək sular məsələləri barədə texniki icra danışıqlarının başlanmasının təsirli hesab edilməsinə işarə edərək, deyib qərara alındı ki, müştərək sular barədə məsələlərin araşdırılması üçün texniki komitənin İlk iclası gələn il paytaxt Tehranda keçirilsin. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və İranlı həmkarı Hüseyn Əmir Abdullahyan arasında görüş təşkil olunub. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə bunu Ceyhun Bayramov Twitter hesabında yazıb. Nazirlər iki tərəflə əlaqələr və regional məsələləri müzakirə ediblər. Ceyhun Bayramov, İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirini Ermənistan-Azərbaycanla sərhədində baş vermiş son qanlı toqquşmalar barədə məlumatlandırmışdır. Paşinyan elan etdi mənə tanımağa hazır olduğunuz xəritəni göstər. Ermənistanın baş naziri BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasında çıxış edərək Ermənistan və Azərbaycan arasındakı ərazi bütövlüyünün iki tərəfli tanınmasının vacib olduğunu bildirib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Nikol Paşinyan deyib. Sülh müqaviləsinin ən vacib subyektlərindən biri Ermənistan və Azərbaycan arasındakı ərazi bütövlüyünün iki tərəfli təminatıdır. Artıq bunu etməyə hazır olduğumuzu elan etdik, amma Azərbaycan bu günə qədər bunu etməmişdir. Əksinə, Azərbaycan Ermənistanın bütün cənub və şərqinin, hətta paytaxt İrəvanın da Azərbaycan torpaqları olduğunu açıq şəkildə bildirdi. Digər tərəfdən Azərbaycan Ermənistanın ərazilərini işğal altında saxlayır. Bu baxımdan Azərbaycan prezidentinə rəsmi sual verirəm. Ermənistanın xəritəsini tanımağa hazır olduğunuzu göstərə bilərsinizmi? Niyə bunu soruşuram? Çünki Azərbaycan Ermənistanın yalnız yarısını Ermənistan Respublikası kimi nəzərdə tutur. Əgər Azərbaycan Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanıyarsa, sülh müqaviləsi imzalaya bilərik. Paşinyan əlavə edib. Ötən il Azərbaycan Ermənistanın 40 kvadrat kilometr ərazisini işğal etdi və buna beynəlxalq tərəfdaşların bəziləri susur. Reallıq budur ki, Azərbaycan Ermənistana qarşı ərazi iddiaları üçün delimitasiya prosesindən istifadə etməyə davam edir və davam edəcəkdir. Başnazir kommunikasiyaların açılması məsələsinə də toxunub. Ermənistan Milli Qanunvericiliyi çərçivəsində Azərbaycan üçün yollarını açmağa hazırdır və bir neçə marşrut təyin olunub. Lakin Azərbaycan rəsmiləri bizə deyirlər ki, bu marşrutların olmasını istəmirlər. Azərbaycan Ermənistandan bir dəhlizi təmin etməsini istəyir və onlar 9 noyabr 2020-ci il tarixində imzalanmış bəyanatın 9-cu maddəsinə istinad edirlər. Halbuki, üç tərəfli bəyanat ictimai sənəddir və 9-cu maddədə dəhliz haqqında heç bir şey yoxdur, deyə Nikol Paşinyan vurğulayıb. Erməni türkülog Robin Melekonyan Novosti Armeniyaya müsahibəsində Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmasının nə dərəcədə mümkün olduğunu təhlil edib. Ayar Aybın müxbirinin verdiyi məlumata görə Robin Melekonyan deyib, əgər alternativ təhlükəsizlik mexanizmləri varsa, o zaman onları təqdim etmək və tez bir zamanda işə salmaq lazımdır. Ancaq onlar mövcuddurmu? Nə hakimiyyət orqanları, nə də ekspertlər real imkanları görmürlər. Yalnız 100 il əvvəl Sibər müqaviləsindən ilham almış boş populist bəyanatlar verməklə kifayətlənirlər deyə ekspert bildirmişdir. Türkologun fikrincə, hakimiyyətin hərəkətsizliyi ucbatından reallaşmayan bir çox imkanlar var. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bulletininin sonuncu hissəsi ilə qulluğunuzda oldu. Bir də xatırladıram, sabah paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə saat 5-9 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 6-29 dəqiqədə başlayan saat 5-9 dəqiqədə Süpazanı deyiləcək. Saat 6-29 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12-32 dəqiqədə günorta, saat 18-49 dəqiqədə axşamızanı deyiləcək. Sağ olun. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının manifestini müdafiə edən dostlar qrupunun Xarici İşlər Nazirlərinin bəyanatı ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının manifestini müdafiə edən dostlar qrupunun Xarici İşlər Nazirləri bir tərəfli sanksiyaların rədd edilməsini, ölkələrin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və müstəqilliyinə hörmət edilməsinin vacibliyini vurğuladılar. Bu görüş 22 sentyabr 2022-ci il tarixində New York'da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 77-ci sessiyası çərçivəsində təşkil olunmuşdur. İran Xarici İşlər Nazirinin Beynəlxalq Hüquq İşləri üzrə Mavini Rıza Nəcəfi bu görüşdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin prinsiplərinə riayət edilməsinə və ABŞ-ın İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı birtərəfli və qeyri-qanuni sanksiyalarının rədd edilməsinə təkid edib. İranda daxil olmaqla 19 ölkədən ibarət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsini müdafiə etmək üçün dostlar qrupu 2021-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin prinsiplərinin qərb dövlətləri tərəfindən dəfələrlə pozulması və az əvvəl qeyd olunan prinsiplərə riayət edilməsi zərurətinə cavab olaraq yaradılmışdır. Bu görüşün yekun bəyanatında bir tərəfli sanksiyaların rədd edilməsi və bu sanksiyaların aclıq, yoxsulluq və ərzaq təhlükəsizliyinin kəskinləşməsinə mənfi təsir edib. Ölkələrin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və müstəqilliyinə hörmət edilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsi prinsipləri ABŞ-ın təktərəfli sanksiyalarına məruz qalan ölkələrlə simpatiya, qrup üzvlərinin nümayəndələri və Xarici İşlər Nazirləri tərəfindən təsdiqləndi. Qərb blokunun xüsusən də ABŞ-ın rəqabət aparan ölkələrə və ya qərb hökmranlığına qarşı çıxartdığı bir tərəfli sanksiyalar məsələsi son illərdə iki qat əhəmiyyət kəsb edir. Bu məsələnin iki mühüm nümunəsi ABŞ-ın 2018-ci ilin mayında nüvə sazişindən çıxmasından sonra Trump administrasiyasının İrana qarşı tətbiq etdiyi və hələ də Biden administrasiyası tərəfindən izlənilən maksimum təzyiq kampaniyasıdır. Üstəgəl bütün qərb blokları Rusiyanın Ukraynaya hücumunu bəhanə götürərək bu ölkəyə qarşı ən geniş bir tərəfli sanksiyaları tətbiq ediblər. Əsasən bir tərəfli sanksiyaların tətbiqi qərb blokunun hər zaman başqa ölkələrə qarşı silah kimi istifadə etdiyi alət kimi qiymətləndirilir. Deməli, Amerika digər ölkələrə qarşı bir tərəfli qeyri-qanuni və təzyiq xarakterli sanksiyaların bayraqdarıdır. ABŞ dünyanın ən böyük embargo tətbiq edən ölkəsi hesab olunur və xarici siyasət məqsədlərinə uyğun olaraq digər ölkələrə qarşı ən çox müxtəlif növ sanksiyalar tətbiq edən ölkədir. ABŞ-ın sanksiyaları zahiri səbəblərdən asılı olmayaraq müxtəlif siyasi, kommersiya, təhlükəsizlik və hətta insan haqları baxımından digər ölkələrə, xüsusilə də rəqib və ya düşmən ölkələrə qarşı tətbiq edilsə də, bu yanaşmanın davam etdirilməsinin əsas səbəbi Vaşinqtonun maraqlarını gütməsidir. Amerika Maksimum Təzyiq Kampaniyası çərçivəsində İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı tarixin ən sərt sanksiyalarını tətbiq etməklə yanaşı, Rusiya, Çin, Venezuela, Kuba, Suriya və Şimali Koreya kimi ölkələrə qarşı da bir çox tək tərəfli sanksiyalar tətbiq edib. Rusiya Başnazirinin mavini Aleksandr Novak deyir, bütün dünya ABŞ-ın sanksiyalarından təngə gəlib, Vaşinqtondan razı olmayan müxtəlif ölkələrin rəhbərləri artıq yorulublar. Vaşinqtonun Avropalı müttəfiqləri, xüsusilə İngiltərə, bu istiqamətdə Amerikaya dəstək verir. Bu sanksiyalar Amerika və Qərbin siyasət və hərəkətlərinə qarşı çıxmaq bəhanəsi ilə və sanksiyalara məruz qalan ölkələr tərəfindən onları təhdid etmək iddiası ilə həyata keçirilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı xüsusilə koronavirusu və COVID-19 xəstəliyi zamanı ABŞ-ın bir tərəfli sanksiyalar tətbiq etməsini dəfələrlə tənqid edib və embargoya məruz qalan ölkələrin zəruri tip və əczaçılıq məhsullarına əhatə dairəsini asanlaşdırmaq üçün embargoları ləğv etməyə və ya azaltmağa çağırıb. Bir tərəfli hərəkətlərin mənfi təsirləri üzrə BMT-nin xüsusi məruzətçisi Elena Dohan deyir, bir tərəfli sanksiyalar BMT-nin nüfuzunu zəiflədir və beynəlxalq əməkdaşlıq və qanunun aliliyi sahəsində qorxu yaradır. Belə görünür ki, Amerika və Qərbin bir tərəfli sanksiyalarının dağıdıcı təsirlərinə görə sanksiyaya məruz qalan ölkələrin vahid yanaşması, o cümlədən bu sanksiyalara qarşı beynəlxalq koalisiyanın yaradılması vacibdir ki, Qərblilər bu məsələyə yenidən baxmağa məcbur olsunlar. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının manifestini müdafiə edən dostlar qrupunun Xarici İşlər Nazirlərinin bəyanatını da elə bu istiqamətdə şərh etmək olar.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صراخ
در جهاد با طاغوت در دوره پیش از پیروزی دوره مبارزات در جهاد با تجزیه طلبان در آغاز پیروزی انقلاب
انقلابın qələbəsindən öncə şah diktaturasına qarşı cihadda inqilabi mübarizə dövründə inqilabın əvvəllərində Ölkənin şərqində, qərbində, şimalında ortaya çıxmış separatçılara qarşı cihadda o böyük hərəkatların öncülləri gənclər oldu.
Dər cihad ba terrorizm münafiq və xain dər əvail dəhi
60-cı illərin əvvəllərində xain və münafiq terrorizmə qarşı cihadda 8 illik müqəddəs müdafiə savaşında ölkəmizə təcavüz edən qüvvələrə qarşı cihadda 1367-ci ildən sonra müharibənin ardından qalan dağıntı və xarabalıqları aradan qaldırmaq, müharibə bölgələrini avadlaşdırmaq üçün həyata keçirilən cihadda 70-ci illərdə mədəni hücumlar qarşısında aparılan mədəni cihadda o ağır atmosferi İslam dininin, İslam inqilabının xeyrinə dəyişməyi bacaran məhz gənclər oldu.
Cihad elmi az hovluhoş ağaz dəhə 80 cavanha budən ki dər danışqahı müxtəlif, dər pəjuhəşqahı müxtəlif
80-ci illərdən başlayan elmi cihadda müvəffəq universitetlərdə, elmi tədqiqat mərkəzlərində dövlətin elmi inkişaf çağırışına ləbbeyk deyib cavab verərək Ölkədə elm və texnologiyanın yolunu sıçrayışlı bir şəkildə açan məhz gənclər oldu.
Dər dəhəyə 90 dərin salhəyə əxir və əmruz həm cihad fikri ve cihad ameli
ve son olarak bu yakınlarda 90'cı illerde tekfirçi terroruna karşı cihatta, bugün de ülkedeki iktisadi problemlerin düğününü açmak için ideoloji ve ilmi cihat hayata geçirilir ve yine de gençlerimiz önde durublar. Ülkenin iktisadi problemlerinin halliyle bağlı bize teklifler gelir. Biz de onları resmilere takdim edip araştırın deyirik. O tekliflerin çoxu gençlere aittir. Hamısı da kifayet kadar samballı, ölçülüp biçilmiş, problemlerin halli yolu olabilecek fikirlerdir.
Her vaxtınız xeyir olsun inşallah, aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişleri de burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mutual Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
همینطوری بیاد پایین الرشید، هوانیه، بغداد، همینطوری ما تمام پایگاهاشو در یک زمان دست می‌زنیم.
علاوه بر 140 هواپیمای شکاری بمب‌افکن، بیش از 60 فروند هواپیمای رهگیر شکاری و سوخت‌رسان این عملیات گسترده رو پشتیبانی کرد.
در حقیقت اون عملیات 140 فروند نبود، 335 سورتی بود. ما آتش پشتیبانی هواپیمایی داشتیم که باید آتش پشتیبانی رو اجرا می‌کردن. ما هواپیمایی داشتیم که باید دفاع هوایی رو فراهم میکردن، داشتیم که باید اطلاعات جمع‌آوری میکردن.
کمان 99 معجزه الهی بود، معجزه‌ای که سبب پیروزی و سربلندی ایران عزیز شد. خلبانان تیز پرواز ایرانی با مهارت کامل دشمن رو زمینگیر و جهانیان رو مات و مبهوت کردند و رشادت این خلبانان در تاریخ ثبت گردید.
قسمت اعظم نیروی عراق تونسته با اون نیرو به ایران حمله کنه، من میتونم بگم یا از کار افتاده و اینکه سردگون شد. و من به طور حق میتونم بگم بین 80 تا 90 فروند هواپیمای شکاری عراق مازه.
آن روز عقابان تیز پرواز آسمان بغداد را در پیش چشم صدام متجاوز جولانگاه خود کرده بودند و این تنها مشتی از خروارها حماسه و جانبازی شیرمردان و شیرزنان این مرز و بوم در دفاع از سرزمین های ایران اسلامی است.
وطن به تن تو جان دارم، پرم شکوه ایفسارم، بگو
یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و به روح پاکشون سلام و صلوات هدیه می‌کنیم. به یاد سال‌های خطر، روزهای جنگ، وقتی